la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Vă spun încă o dată, bine ați venit și mă bucur să fim împreună la această descoperire pe care Hristos ne oferă de fiecare dată când deschidem Sfânta Scriptură. De această dată, cu această ocazie, vă invit în Vechiul Testament ca să descoperim o poveste interesantă. Un lucru pe care și eu l-am observat de curând și am identificat o temă care apare adesea în Vechiul Testament, în mod special în cartea Genezei sau în primele 5 cărți ale lui Moise, care reprezintă o temă ce este dezvoltată mai apoi în Noul Testament și aduce multă bogăție de hrană spirituală. Am intitulat această meditație Morți fără morminte. Și vă invit să deschidem Scriptura în primul pasaj pe care îl vom citi cu această ocazie în Geneza la capitolul 23. Vom citi întregul capitol 23. M-am întrebat adesea, dintre toate întâmplările pe care Dumnezeu le-a scris în viața patriarhilor și în viața oamenilor credincioși din Vechiul Testament, de ce Moise, inspirat de Dumnezeu, alege să ia un capitol întreg, să rezerve un capitol întreg din Cartea Genezei, descriind modul în care Avraam negociază la sfârșitul vieții soției sale un mormânt pentru ea. Deci este atât de important pentru noi astăzi să știm cât a dat Avraam pe o bucată de teren. Da? Acum 2000, 3000, aproape 4000 de ani. Deci este atât de important pentru noi să știm discuția pe care a avut-o Avraam cu acești oameni cu care el negociază cu fiii lui Efron. De ce e atât de important pentru mesajul lăsat ca moștenire poporului Israel? Haideți să citim capitolul 23. Sara a trăit 127 de ani. Aceasta a fost durata vieții ei. Ea a murit la Kiriat Arba, adică Hebron în Canaan, iar Avraam s-a dus să o jelească și să plângă după ea. Apoi Avraam s-a ridicat de lângă moarta sa și le-a spus hitiților: eu sunt doar un străin și un peregrin printre voi. Vindeți-mi în mijlocul vostru un teren pentru înmormântare, pentru ca să-mi îngrop moarta dinaintea mea. Hitiții i-au răspuns lui Avraam: ascultă-ne, domnul nostru, tu ești un preț puternic printre noi. Îngroapă-ți moartea în cel mai bun dintre mormintele noastre. Niciunul dintre noi nu te va opri să-ți îngropi moarta în mormântul lui. O ofertă destul de bună pentru Avraam. Uite, noi avem deja mormintele construite. Avem, ne-am ales fiecare zone și terenuri unde să facem lucrul acesta. De ce nu vrei să-ți îngropi moartea într-unul din cimitirele care există deja? De ce vrei să mai construiești unul pentru tine însuți? Avraam s-a ridicat și s-a prosternat înaintea hitiților poporului țării. El le-a zis: dacă vreți să-mi îngrop moartea dinaintea mea, atunci ascultați-mă și rugați-l pe mine pe Efron, fiul lui Țohar, să-mi vândă peștera Macpela care este a lui și care se află la marginea ogorului său. Să-mi o vândă la un preț întreg, ca teren pentru înmormântare printre voi. Fiind printre ceilalți hitiți, Efron i-a răspuns lui Avraam în auzul tuturor hitiților care veniseră la poarta cetății sale: nu, domnul meu, ascultă-mă! Îți dau ogorul și îți dau și peștera care este în el. Ți-o dau în prezența oamenilor din poporul meu. Îngroapă-ți moarta. Da, terenul acesta pentru mine nu semnifică mare lucru. N-are rost să stăm, să discutăm, să negociem terenul acesta. Ți-l dau, uite, de față cu oamenii aceștia, ți-l donez ție. Și Avraam, în loc să primească acest lucru ca pe o binefacere, continuă. Atunci Avraam s-a prosternat înaintea poporului țării și i-a zis lui Efron: ascultă-mă, te rog, Îți voi plăti prețul pentru ogor. Primește-l de la mine pentru ca să-mi îngrop moarta acolo. Nu vi se pare interesant ceea ce se întâmplă cu această discuție a lui Avram? Toată viața lui Avram nu și-a cumpărat un teren ca să-și facă o casă. Toată viața lui Avram nu s-a mutat cu averile sale ca să locuiască într-o cetate. Întreaga lui existență și-a petrecut-o trăind în corturi, mutându-se de aici colo și așa mai departe, ca, așa cum spune el, un străin și un peregrin. Dar în momentul în care vine momentul morții, atunci când Sara moare și trebuie să o îngroape undeva, dintr-o dată el nu mai vrea să fie un străin și un peregrin, ci vrea să aibă un loc al lui. Vrea să aibă un teren cumpărat cu bani, să aibă un titlu de proprietate asupra lui. Nu vi se pare ciudat? Acceptă statutul de străin și peregrin atâta vreme cât trăiește și locuiește în corturi. Se chinuie prin pustie, prin tedealuri, printre voi. Vă aduceți aminte la un moment dat că se mulțiseră animalele atât de mult și este nevoit să se despartă chiar și de nepotul său Lot, pentru că păzitorii animalelor începuse să se certe între ei, nu mai aveau pășune și nu mai puteau să se înțeleagă cu privire la pășune. Și duce o viață întreagă de genul acesta, o viață de transhumanță. Dar în momentul în care vine vorba despre mormântare, Avram vrea neapărat un mormânt, pe numele lui, un cimitir cu titlu de proprietate. Care este povestea, care e mesajul din spatele acestei pretenții? Nu vi se pare absurd? Un întreg capitol din Cartea Genezei, Moise o dedică acestei negocieri. Și parcă hitiții aceștia vor să îi transmită lui Avram: Avram, da, e destul de aiurea să mai ceri acum un teren. Toată viața ți-am făcut oferte ca să te muți printre noi. Am vrut ca să fii unul dintre ai noștri și ți-am oferit zone ale țării în care să locuiești. Vă aduceți aminte de Abimelec, care i-a oferit terenuri și așa mai departe. Și toată viața ne-ai refuzat. N-ai vrut să te stabilești cu locuința în niciunul din terenurile noastre. Și acum când vine vorba să înmormântezi, acum te-ai trezit să cumperi un teren? Nu se pare că gândești pe dos, că faci lucrurile invers de cum ar trebui să le faci? Avram nu se lasă în niciun fel convins. Insistă și insistă și insistă: dă-mi acest ogor și vreau să-ți plătesc pentru el. Primește-l de la mine pentru ca să-mi îngrop moarta acolo. Efron, într-un final, văzând că nu se poate înțelege cu Avram, îi spune: domnul meu, ascultă-mă, o bucată de pământ de 400 de șechel de argint, ce este aceasta între mine și tine? Îngroapă-ți moartă. Avram a fost de acord cu Efron și a cântărit prețul pe care acesta l-a menționat în auzul hitiților: 400 de șechel de argint, potrivit tarifelor comenciarților. Astfel, ogorul lui Efron din Mapela, care se afla răsărit de Mamre, adică ogorul, peștera care se afla în el, precum și toți copacii care erau pe acel teren, au trecut în titlul de proprietate, până și copacii care erau pe terenul acela. Ce vrei să-mi transmiți, Moise, de trece asemenea detalii aici? Am înțeles, vrei un cimitir să fie al tău, pe numele tău, am înțeles. Dar chiar atât de important să-mi dai atât de multe detalii cu privire la ogorul acesta în care, la urma urmei, trebuie să depozitezi un cadavru? A trecut terenul acesta în proprietatea lui Avram, prin cumpărare, în prezența tuturor hitiților care veniseră la poarta cetății. După aceea Avram a îngropat-o pe Sara, soția sa, în peștera de pe ogorul din Mapela, care se afla la răsărit de Mamre, adică Hebron, în țara Canaan. Astfel, ogorul și peștera care se aflau în el au trecut de la hitiți în proprietatea lui Avram ca teren pentru mormântare. Ești a nu știu câta oară când Moise repetă treaba aceasta. Apoi, mai dăm câteva pagini, se pare că Avram își continuă transhumanța prin țara Canaanului, se mută de acolo, moare în altă parte și când moare cere să fie îngropat în același ogor. Versetul 7 din capitolul 25, Avram a trăit 175 de ani și a dat ultima suflare murind după o bătrânețe fericită, a fost adăugat la poporul său, fiii săi, Isaac și Ismael l-au îngropat în peștera Mapela din ogorul lui Efron, fiul hititului Țofar, ogor care se află răsărit de Mamre, din nou aceleași detalii obositoare, pe care Avram îl cumpărase de la hitiți. Acolo a fost îngropat Avram împreună cu soția lui. După moartea lui Avram, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac, fiul acestuia, și așa mai departe. Din nou aceleași detalii. Dacă mai dăm iar câteva pagini și citim despre moartea lui Isaac în Geneza 35, 27 la 29, din nou ni se dau aceleași detalii despre același ogor și despre faptul că și Isaac și Rebeca, în urma peregrinărilor lor prin țara Canaanului, chiar dacă se întâmpla și s-a întâmplat să moară în alt loc, trebuiau să fie îngropați înapoi, în același ogor. Și apoi ajungem în Geneza 47, unde ni se vorbește despre Iacov și aflăm despre Iacov care trece prin niște încercări extraordinare, cunoașteți toate detaliile familiei lui Iacov, are două neveste, două țiitoare, copii de la toate, copiii nu se înțeleg între ei, cei mai mari îl vând pe Iosif, copilul cel mai drag, și ajungem în Geneza capitolul 48, versetul 11, pe care aș vrea să-l citim. Iacov era bătrân, înaintat în vârstă, se mută în Egipt, în ținutul Goșen, și Iacov trăiește în țara Egiptului 17 ani. Anii vieții sale au fost de 147. Cu puțin înainte să moară Iacov, l-a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis: dacă am găsit bunăvoință la tine, pune-ți mâna sub coapsa mea și poartă-te cu mine cu bunătate și credincioșie. Nu mă îngropa în Egipt, ci atunci când voi muri, du-mă din Egipt și îngroapă-mă în mormântul strămoșilor mei. Voi face așa cum ai zis, a răspuns el. Jură-mi, i-a cerut Iacov. Iosif i-a jurat. Apoi Israel s-a închinat pe căpătâiul patului său. Din nou, aceleași insistențe aproape obositoare de data aceasta din partea lui Iacov ca să aibă loc în mormântarea în același mormânt, mormântul cumpărat de Avram cu bani. Nu-l deranjează faptul că o viață întreagă și-a petrecut-o ca străin prin țara Canaanului, nu-l deranjează faptul că ultimii ani ai bătrâneții sale și petrece ca străin în țara Egiptului. Nu-l deranjează faptul că a peregrinat toată viața lui prin sălbăticie, trăind în corturi, neavând un loc al lui pe care să-l numească acasă. Dar în momentul în care vine vorba de înmormântare, este extraordinar de insistent și îl pune pe Iosif să jure: mă vei duce și mă vei înmormânta în mormântul părinților mei. Despre ce este vorba? Mai dăm câteva pagini și ajungem în capitolul 50 și citim despre Iosif. La versetul 22, Iosif a locuit în Egipt împreună cu familia tatălui său. El a trăit 110 ani. Iosif i-a văzut pe copiii lui Efraim până la a treia generație ai copiii lui Machir, fiul lui Manase, au fost născuți pe genunchii săi. Apoi Iosif le-a zis fraților săi: eu voi muri, dar Dumnezeu va veni în ajutorul vostru și vă va duce din această țară în țara pe care le-a jurat-o lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iosif i-a pus pe fiii lui Israel să jure, când Dumnezeu va veni în ajutorul vostru, să luați oasele mele de aici. Iosif va muri la vârsta de 110 ani, după ce l-au îmbălsămat, l-au pus într-un sicriu în Egipt. Nu într-un mormânt, într-un sicriu în Egipt. Și Iosif, la fel ca tatăl său, care l-a pus pe el să jure că îl va duce și îl va mormânta în mormântul cumpărat de Avram de la Hitiți, la fel și Iosif la rândul lui își pune copiii să jure că oasele lui nu vor rămâne în Egipt, ci vor fi luate și duse acolo. Era același mormânt. Care-i treaba cu mormântul acela? Care este mesajul ascuns în spatele acestei idei cu care Moise, poate că obsesiv, revine mereu și mereu în descrierea vieții patriarhilor, obsedând cu povestea acestui mormânt? Știți cum se termină întregul Pentateu, cele cinci cărți ale lui Moise? Dacă deschidem Deuteronom, capitolul 34, primele 12 versete, citim despre moartea lui Moise. Moise s-a urcat din câmpul Moabului pe muntele Nebo, pe vârful Pisga, care este înaintea Erihonului. Domnul i-a arătat întreaga țară, de la Gilad până la Dan, țara lui Neftali, țara lui Efraim și a lui Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus, Neghevul și toată regiunea din Valea Erihonului, cetatea de Palmier până la Țoar. Atunci Domnul i-a vorbit: aceasta este țara pe care am promis-o lui Avram, lui Isaac și lui Iacov când am spus: seminței tale eu voi da. Te-am lăsat să o vezi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul Domnului, a murit în țara Moab după cuvântul Domnului. El, adică Dumnezeu, l-a înmormântat în țara Moab, în valea care este față în față cu Bet-Beor, dar nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Și ca să fie toată povestea încheiată așa cum trebuie, în finalul cărții, Moise îi învață pe cei care rămân după el să-i încheie istoria Pentateucului tot cu povestea aceasta despre mormânt. Să știți ceva interesant. Avram și Sara au un mormânt. Mormântul din peștera Macpela, pe care Avram l-a cumpărat de la Hitiți. Isaac și Rebeca au un mormânt. Mormântul din peștera Macpela, pe care Avram l-a cumpărat de la Hitiți. Iacov îl pune pe Iosif să jure că oasele lui vor fi duse și că va fi mormântat când va muri în mormântul din peștera Macpela, pe care Avram l-a cumpărat de la Hitiți. Mai că rămân doi morți fără morminte în toată povestea aceasta lui Avram. Iosif, despre care ni se spune că i-au fost puse oasele într-un sicriu, și Moise, despre care ni se spune că Dumnezeu l-a îngropat, dar nimeni nu știe unde. Iosif și Moise sunt doi morți fără morminte. Atât de profundă, de importantă este ideea aceasta în conștiința iudaică, încât la mii de ani distanță, apostolul Pavel preia această temă Și în Evrei, capitolul 11, pe lângă faptul că apostolul Pavel preia și cuvintele lui Avram atunci când vorbește caracterizându-se pe sine în fața hitiților ca străin și peregrin, apostolul Pavel mai face ceva deosebit. Atunci când vine vorba despre Iosif, trece în revistă toți credincioșii din Vechiul Testament și numește acolo patriarhii, începând cu Adam, Abel, Enoch, Noe, Avram, Isaac și așa mai departe. Îi trece în revistă toți credincioșii din Vechiul Testament. În momentul în care ajunge la Iosif, singurul lucru pe care îl amintește apostolul Pavel despre Iosif este următorul. 11, versetul 21. 22. Prin credință a vorbit Iosif la sfârșitul vieții sale despre exodul poporului Israel și a dat porunci cu privire la oasele sale. Și apoi trece să vorbească despre Moise. Înainte vorbește despre Iacov, după aceea vorbește despre Moise. Singurul lucru pe care îl spune despre Iosif este această poruncă pe care Iosif o dă despre oase și despre mormânt. Nu amintește absolut nimic din toate realizările pe care Iosif le făcuse. La urma urmei, din punctul meu de vedere, Iosif este cel mai mare dintre toți patriarhii. Atât din punct de vedere omenesc, lumesc, n-a mai ajuns nimeni prim-ministru Imperiului de la vremea aceea. N-a mai ajuns nimeni într-o asemenea faimă ca el. N-a mai avut nimeni o asemenea influență dintre patriarhii toți care au trăit, așa cum are Iosif. Ar fi avut apostolul Pavel N lucruri pe care să le amintească despre Iosif aici când vorbește despre el. Ar fi putut să vorbească despre cât de frumos i-a iertat pe frații lui că l-au vândut. Ar fi putut să vorbească despre modul în care Dumnezeu i-a arătat prin visele acelea profetice că vor fi 7 ani de foamete și a salvat o omenire întreagă de la moarte. Ar fi putut să vorbească despre modul în care acei oameni din temniță l-au cunoscut pe Dumnezeu datorită lui. Ar fi putut să vorbească despre modul în care Iosif i-a rezistat soției lui Potifar. Ar fi avut nenumărate lucruri despre care să vorbească. Singurul lucru pe care îl găsește apostolul Pavel este să vorbească despre oasele lui Iosif, care n-au mormânt și care, spune Pavel, mărturisea prin povestea aceasta că este un credincios. Care este într-un final mesajul ascuns, mesajul din spatele acestor insistențe obsesive ale lui Moise cu privire la mormântul acela și la oasele lui Iosif? Care-i povestea aceasta a oaselor? Povestea e una singură. Oasele acelea, morții aceia fără morminte și patriarhii aceia care nu și-au permis în viața lor să cumpere un teren, dar când a venit vorba despre mormântare și-au luat un teren. Toată atitudinea aceasta care a rămas ca un refren în conștiința poporului iudeu de-a lungul generațiilor era o mărturisire a faptului că ei credeau într-o țară ce urmau să o primească, dar nu aici, ci dincolo. Morții fără morminte, Iosif și Moise, mărturiseau că vor o țară în care să nu mai existe cimitir. Mărturiseau că toți vroiau să fie la un loc împreună în momentul în care Dumnezeu le va împlini făgăduința făcută generație după generație lui Avram, Isaac și Iacov și apoi la rândul lor copiilor lor. Prin povestea aceasta a mormântului, prin povestea aceasta a peșterii, ei spuneau de fapt un singur lucru. toți cei care am apucat să fim toți înmormântați în același loc. Vrem să fim toți aici prezenți pentru clipa învierii. Pentru că noi știm că din coapsele noastre, în generațiile viitoare, se va naște un mântuitor care va fi învierea și viața. Iată cum încă o dată, înrădăcinat adânc în povestea Vechiului Testament, se regăsește această temă a învierii, care este o temă evanghelică a Noului Testament. Iisus Hristos, învierea și viața, speranța patriarhilor Vechiului Testament. Să intrăm și noi ca împreună moștenitori aceleași făgăduințe, să ne punem încrederea în Domnul Hristos ca mântuitor și ca viața pentru fiecare dintre noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.